Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih bavimo se fenomenom navijačkih skupina i njihovim neadekvatnim ponašanjem ili bolje reći divljanjem na utakmicama. Sve ono što se kosi sa sportom i sportskim duhom, ali i univerzalnim vrijednostima, navijači koji sve češće se u javnosti na globalnom nivou percipiraju kao huligani, na sportskim manifestacijama iskaljuju ekstremizam. Nacionalističke, fašističke uvrede, govor mržnje pa čak i nasilje često su dio utakmica širom svijeta. Kako na to gledaju anketirani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, poslušajte u narednim minutama. Nedavna dešavanja na košarkaškim mečevima Budućnost voli i Crvena zvezda u Podgorici i Beogradu, kada su tribine bile poprište nacionalističkih i drugih uvredljivih poruka, odraz su stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci, sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili fudbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljava ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, podgorički gimnazijalci kažu da su posljednja dešavanja u pet mečeva finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige između košarkaškog kluba Budućnost voli i Crvene zvezde iz Beograda pokazali da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport. A o porukama koje su se čule, Nikola kaže.
Ono što je primjetno jeste da obje strane su imale izuzetno teške i ozbiljne poruke mržnje. Rekao bih da je to bilo sve samo ne iskazivanje sportskog duha. Što vi na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije se adekvatno reagovalo, te tako direktno iskazana nesposobnost trenutnih institucija. Slična situacija je bilo i u Beogradu. I u Beogradu je bilo i psovki, i gađanje, i kamenica, i različitih vidova nesportskog ponašanja, tako da kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše.
Njegove drugarice iz podgoričke gimnazije, Staša i Maja, odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja, pa Staša objašnjava.
Idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirnije, ali fudbalske čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
Jel vi idete?
Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba.
Kako biste to nazvali kad biste neko...
Vandalizam.
Je to čisto sportsko?
Ne, to nije. Vandalizam.
Zašto je to tako, Staša kaže.
Mislim da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva i jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način. Na pravi primjer za to svakako su sportski tereni i gdje u timu sa drugim ljudima koji misle na isti način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji žele da se izraze i ako to zaista je pogrešno.
Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona Podgorica prilikom posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske.
Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podjela, kao što su političke motivisane podjele. I nerijetko vidjeli smo na utakmici, jako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što je ujedno i neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako odsustva razgovora i dijaloga između mladih.
Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javnost gledala na pojedinim posljednjim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta. Da ako je sport zapravo sloga i jedinstvo, mislim da dešavanja na tribinama nikako to nisu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako su među mladima sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović, ima oni koji smatraju da su navijačke grupe nedužno u javnosti predstavljene kao huliganske. Većina misli da ponašanja na tribinama posljednjih godina nema nikakve veze sa sportom. Ističu da su razlog za poruke mržnje i nasilničko ponašanje mladih na tribinama nedostatak vaspitanja, neznanje šta znače parole koje skandiraju, ali i povezanost navijača sa kriminalom.
Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za Partizan, ali ističe na utakmice ne ide.
Smatram da je atmosfera previše, pa da kažemo, divlja. Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuča, da ne ulazi interventna.
On smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici, nema mesta u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim fudbalom, a tek sa navijačima.
Miloševo mišljenje ne deli Saša. U navijanju svog tima kaže ne vidi ništa pogrešno.
Od uvek sam to voleo, ćale mi je bio navijač, tako da...
Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
Zato što, ne znam, sad ne gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučajeva policija je donekle i bezobrazna.
Da situacija ipak nije ni malo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
Ja sam žensko, meni je to wow i strašno. Nije bilo tuče svega toga, ali ono, bilo navijenje, bakti i sve, ono, na šta sve ide, kako ide redom.
Toda i da je bila neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mržnju.
Svako ko misli da treba da bude to na utakmici, on je lud. Mislim, treba da se navija, ali u nekim granicama i naravno ne treba bude ni nasilja, ni ničega, ni između Zvezdaša i Partizana, niti između drugih država.
Natalija Rovčanin ističe da većina njenih drugara iz ljubavi prema klubu odlazi na utakmice, a da je problematičan manji broj navijača.
Mi koji odu čisto da bi se eto potukli radi društva, da se napiju tamo, da naprave haos i posle na kraju popiju samo batine.
Njen stav je da je razlog za huligansko ponašanje na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
To dolazi sve iz kuće. Možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno, vaspitani su pogrešno.
Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mićić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda, zbog takve atmosfere, da bude tako malo agresivnije, malo jače.
A na pitanje kako to da po njegovom mišljenju nije bilo širenja mržnje na finalnoj košarkaškoj utakmici između Crvene zvezde i Budućnosti, Aleksandar odgovara.
To i treba da im se priča, što da im se ne priča. I oni nama to pričaju, ako jedan radi ti će njemu da vrati, što uvek tako je bilo. Tako je zanimljivije.
A incidenti, tuče?
Pa i to mora. Ljudi nema šta da rade, malo da dede isteraju negativnu energiju, idu tamo, pobiju se malo s policijom, malo između sebe, malo sa drugim navijačima i tako.
Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
Pa ne znam, zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima. Mislim da oni u stvari ne shvataju ni težinu onoga što pričaju.
Damjan Kecman navija za Partizan, kako kaže, od malih nogu. Saglasan je sa mišljenjem da navijačke grupe svojim ponašanjem ne propagiraju ljubav prema klubovima, već u velikoj meri podrivaju tenzije među rivalima, kao i versku i međunacionalnu mržnju.
Čitava utakmica se uglavnom svodi da se napravi neka glupost, neka tuča. Ti ljudi koji idu na utakmice kao da im više nije ni bitan rezultat na tom meču, nego je bitno da se, ne znam, razvije neka parola, da se nekome upute uvredljive reči.
Kaže da na utakmice ne ide jer se ne osjeća bezbedno.
Ne samo što se napetost i tenzija osjeća na tribinama, nego i na samom terenu, što je najveći problem. Sve to zajedno pomešano sa nekim interesima tih vođa klubova, pa da pogrešna slika u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Naš Gojko Veselinović o ovoj temi razgovarao je sa aktivistima kluba Budi muško iz Banja Luke, koji okuplja mlade s ciljem borbe protiv vršnjačkog nasilja i stereotipa.
Loša socijalno-ekonomska situacija u zemlji, nedostatak posla i perspektive izaziva veliko nezadovoljstvo kod mladih, a onda se to nezadovoljstvo ispoljava ekstremnim oblicima ponašanja u velikim grupama poput onih navijačkih, smatra Vanja Jošić, koordinator kluba Budi muško iz Banja Luke.
I mislim da je to nekako indirektni efekat koji se odrazuje na to da mladi svoje nezadovoljstvo iskaljuju i ispoljavaju na takve načine koji su u veoma čestim slučajima oblici eto, devijantnih ponašanja, rizičnog ponašanja i koji eto, eskaliraju, nažalost, vrlo često na sportskim događajima eskaliraju vidu nasilja. Sad, da li je to ispoljeno između rivalska dva kluba iz jednog dijela države i drugog, to je eto, čisto samo nekako sticaj okolnosti koji je kod nas ovdje takav kakav jeste.
Mladi uglavnom žele da se dokažu u društvu, da budu popularni, da budu primijećeni, a jedan od načina da to postignu u određenim krugovima jeste i vandalsko ponašanje koji dolazi iz umišljenog osjećaja muškosti, smatra Branko Bujić, vršnjački edukator u institutu Perpetuum Mobile.
Da će njih neko na tribinama vidjeti, da će njih neko na tribinama primijetiti, da oni imaju taj neki agresivni stav, da on brane i svoje zemlje i svoj klub, da su on ti, ako pokažu to neko vrijeđanje i protivničkog tima, protivničkih navijača, njihovog identiteta i to.
Monika Kecman, vršnjački koordinator instituta Perpetuum Mobile, mišljenja je da mladi prije svega traže osjećaj pripadnosti određenoj grupi, pa pod pritiskom okoline vršnjaka, ali i onih koje smatraju autoritetima, čine sve da se dokažu i poboljšaju svoj položaj u toj istoj grupi, često negativnim ponašanjem koje je opšte prihvaćeno u takvim krugovima.
I najviše ti neki stariji članovi pokazuju to neko nezadovoljstvo na takve načine i mladi nisu oformljeni da mogu razmišljati na sam svoj način o tome šta je dobro i šta nije i onda oni smatraju da na takav destruktivan način prave neku promjenu i pokušavaju na takav način da privuku pažnju i da načine tu neku promjenu, da li svojoj okolini, svojoj nekoj, tom nekom naselju i ekipi koje se nalaze.
Jošić zaključuje da mlade, koji su tako reći kolateralna šteta nesređenog društva, rijetko ko usmjerava na pozitivne stvari i ističe da bi na tome mnogo više trebalo raditi ako se žele eliminisati ekstremno negativni oblici ponašanja.
Nedovoljno je nekako svakodnevnih aktivnosti koji bi mladima odvukli pažnju, kulturnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti u okviru škole. Mladima, pogotovo eto, osnovcima i srednjoškolcima je bitnije i važnije po mom mišljenju da izgrađuju drugarstva, prijateljstva, da budu jedni drugima uzori u sportskim aktivnostima, kulturnim, da se takmiče i nadmeću u tome ko je bolji čovjek, ko će više kome pomoći.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Problem huliganstva u bivšim državama Jugoslavije dovodi se u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti, pokazala je analiza huliganstva tokom Evropskog fudbalskog prvenstva Euro 2016. godine, koji je uradio Centar za društveno istraživanje Global Analytica iz Sarajeva. U nekim slučajevima, navedeno je u analizi, huliganske grupe su direktno učestvovale i u političkim obračunima i svrgavanju vlasti. O tome, ali i o posljedicama koje huliganstvo nosi, za emisiju Glasom mladih govori Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analytica.
Za razliku od tih nekih primjera huliganizma u Europi, u državama bivše Jugoslavije, huliganizam je često vezan za političke stranke ili neke organizacije koje su bile bliske političkim strankama. Tako da je uvijek postojala neka bojazan da huliganizam bude kao neka vrsta alata u rukama određenih političkih struktura. Huliganizam, po procjeni stručnjaka koji se bave sigurnosnim pitanjima, posljednjih godina je jedna od kategorija ekstremizma, odnosno huliganizam, tako da se često navijačke grupe ponašaju i u određenim situacijama koriste kao militarističke grupe, odnosno u nekim situacijama čak u svojim nasilnim akcijama koriste i oružje ili tako eksplozivna sredstva ili su dio nekih masovnih političkih protesta ili na stadionima iskazuju neke politički motivisane parole i poruke.
Kakvi oblici ekstremizma se iskazuju na utakmicama?
Ako se radi o nekim domaćim unutar političkim pitanjima, onda se ti oblici uglavnom ispoljavaju u smislu isticanja određenih parola koje su protiv te neke druge političke opcije ili u slučaju Bosne i Hercegovine, recimo kada huligani, odnosno ti kvazi navijači koriste sportske terene da bi istakli neke parole, primjera radi, koje negiraju državu, koje negiraju određene narode, određene manjinske grupe i slično. I tako je slično stanje i u državama bivše Jugoslavije.
Kakve su posljedice huliganstva?
Pa na nekom mikronivou, evo u primjeru Mostara, gdje sam svjedok recimo određenim huliganskim dešavanjima, te posljedice se uglavnom gledaju u velikoj materijalnoj šteti koja se nanosi prema društvenoj imovini. Kada se sve to sabere, to su milijonske štete. I prije svega u tom nekom materijalnom smislu te štete su i mjerljive i mogu se nadoknaditi. Međutim, vrlo su opasne one štete koje se nanose u stvari međuljudskim odnosima ili međunacionalnim odnosima, i pogotovo što te navijačke grupe imaju svoju strukturu, svoju hijerarhiju, i oni upravo atakuju na mlade ljude. Vođe navijačkih grupa upravo idu na tu kartu mladosti i onda pokušaju jednostavno da ih rekrutuju, i od navijačkih grupa po strukturi prave male jedinice, možemo reći, ona, u nekom vojnom smislu. Tako da su to neke posljedice koje sigurno mogu u budućnosti da se reflektuju i na i društvene i političke odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugim državama.
Za emisiju Glasa mladih govorio je Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analytica.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Na 200-tinjak pitanja mladi gradačica odgovarali su anketi, a podatke je Vijeće mladih tog bosansko-hercegovačkog grada predstavilo u analizi rezultata istraživanja položaja mladih na području gradačica. Ustanovljeno je da su problemi mladih u tom gradu isti sa kojima se suočavaju i mladi iz drugih BH gradova. Detalje donosi Zoran Matkić.
Istraživanje je obuhvatilo 369 mladih osoba iz urbanih i ruralnih sredina u općini Gradačac. Među ispitanicima je bio jednak omjer muškaraca i žena uzrasta od 15 do 30 godina. Katarina Vučković, Institut za razvoj mladih KULT Sarajevo.
Radili smo u periodu januar-februar i nešto početkom marta, gdje smo mlade pitali preko 200 različitih pitanja. Problemi mladih u gradačcu su jednaki kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi ne vjeruju u procese donošenja odluka, veliki broj mladih ljudi nije zaposlen, smatraju da obrazovanje nije dovoljno adekvatno i konkretni neki socijalni problemi, na primjer da mlade žene, skoro 60% mladih žena nije u prilici doprinijeti kućnom budžetu.
Problemi koji muče mlade ljude u Gradačcu ne razlikuju se bitno od drugih sredina u Bosni i Hercegovini, naglašava Vučković.
Kao i drugdje u Bosni i Hercegovini, mladi ljudi izbjegavaju odgovoriti na pitanja o seksualnom reproduktivnom zdravlju, prepoznaju međuvršnjačko nasilje kao jedan od najčešćih oblika nasilja i sebe kao žrtvu u tom nasilju, ne vjeruju previše procesima donošenja odluka, niti posebno vjeruju policijskim službenicima i nisu zapravo pretjerano ni zadovoljni sportskim i kulturnim sadržajem ni u Gradačcu.
Ono što je anketa pokazala kao zabrinjavajuće, dodaje Katarina Vučković, je
da jedan veliki broj mladih ljudi u Gradačcu izjavljuje da želi napustiti Bosnu i Hercegovinu zauvijek, a jedan dio njih, negdje 16%, izjavilo da je već pokrenulo konkretne korake da bi otišlo iz zemlje.
Učenica Gradačačke gimnazije Nerma Džafirović kaže da mladi u Gradačcu imaju slične probleme kao i mladi ljudi u drugim manjim sredinama.
Mladi su veoma nezadovoljni time kako provode svoje slobodno vrijeme u Gradačcu, smatraju da nemaju dovoljno prostora gdje bi mogla da provode svoje slobodno vrijeme, gdje bi mogla da se zabavljaju. Stoga najviše mladi vrijeme provode u kladionicama i u barovima i kafićima, što je zapravo veliki problem. Pored toga, mladi ne smatraju da mogu da utiču na odluke, na proces donošenja odluka u općini Gradačac.
Nerma Džaferović trenutačno ne dijeli mišljenje velikog broja mladih o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Pa, moje lično mišljenje je da bi svaka mlada osoba trebala da ostane u Bosni i Hercegovini, jer mislim da svaka mlada osoba ima priliku i da može da utiče na neke promjene. Naravno, mi sami ne možemo možda da napravimo neke velike promjene, ali ukoliko se više mladih osoba udruži, pozitivni primjeri su naravno nevladne organizacije gdje mladi pozitivno utiču na promjene u Bosni i Hercegovini, radići neke velike projekte ili neke inicijative. Mislim da je to također veoma pozitivan primjer.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U Bijeljini je osnovan Senat mladih Omote, koji ovoj populaciji pruža mogućnost da realizuje svoje ideje, da nesmetano koriste prostor za okupljanje i ravnopravno sa drugim organizacijama učestvuju na tenderima za projekte. Najveći uspjeh Senata ogleda se u tome što su ga osnovali upravo mladi. Priča Aljaše Ljubojevića.
Krajem 2016. godine grupa mladih iz Bijeljine, među kojima je Mladen Đurić, zaključila je da u ovom gradu ne postoji mjesto koje će okupljati mlade koji se bavi aktivizmom i volonterizmom. Naredne godine osnovali su Senat mladih Omote, koji danas ima oko 70 članova, kaže Đurić, član upravnog odbora Senata.
Mi uglavnom imamo mlade koji su srednjoškolci. To je taj neki period kada su mladi najviše zainteresovani i za volonterizam i za aktivizam. Osnovci su tu negdje zainteresovani, ali imaju strah kako će da se uključe u grupu sa starijim kolegama.
Jedan od uslova učlanjenja u Senat mladih jeste direktno članstvo u lokalnom volonterskom centru, tako da su ovi mladi ljudi uspjeli da za kratko vrijeme popune bazu potencijalnih volontera, do njih 370, pa za svaku aktivnost u bilo kom momentu imaju najmanje 50 mladih koji će se odazvati.
Mi zaista se trudimo da veliki broj njih učestvuje na velikom broju seminara, mi šaljemo na putovanja, mi organizujemo na kraju krajeva neke edukacije koje će kasnije njima pomoći da ostvare neka svoja interesovanja, a u velikoj mjeri će uticati na to da se oni usmjere u nekom svom daljem životu, školovanju ili slično.
Mladen Đurić naglašava da je ponosan što su za kratko vrijeme uspjeli da ostvare saradnju sa osnovnim i srednjim školama, gdje adolescentima drže predavanja o nasilju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, rodu i polu i drugim temama. Još jedna akcija koju ističu jeste Probudi se uz kafu, ulični performans gdje su organizovali kafić na otvorenom, a konobari, odnosno volonteri, su za stolovima govorili o temama koje se tiču mladih.
Imali smo tu i prostor da mladi kažu te neke svoje probleme, da pokažu koje su to frustracije koje mladi danas zaista teško se bore sa tim stvarima.
17-godišnji Luka Milošević priključio se Senatu mladih u Bijeljini u novembru prošle godine. Kaže da još nije imao priliku da učestvuje na seminarima izvan Bosne i Hercegovine jer je maloljetan, ali da je stekao mnogo poznanstava u okviru BiH i da je na pravi način ispunio slobodno vrijeme.
Poznajem ljude, to druženje i sve tu. To je ono što ostane, bolje da sjedim ovdje da radim nešto korisno nego da sjedim po kafićima i slično, da trošim bez veze svoje vrijeme ili da sjedim kući na računaru, telefonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18.30.
U ovoj emisiji predstavljamo vam Milicu Polić iz Drvara. Ova uspješna mlada djevojka postiže zapažene rezultate u svemu što radi. Aktivna je u dvije organizacije koje okupljaju mlade. Posvećena volonterizmu, dobrovoljni je davalac krvi, uspješna je sportašica. Nedavno je uvrštena među 5 najboljih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
Učestvujući u ovogodišnjem konkursu Mreže vijeća učenika srednjih škola Bosne i Hercegovine, Drvarčanka Milica Polić skromno je tek pobrojala rezultate svoga rada, vezujući ih prvenstveno za uspjehe srednje škole Drvar i dva udruženja mladih u čijem je rukovodstvu. No njena posvećenost omladinskom aktivizmu ipak je prepoznata.
Zaista to budi jedan poseban osjećaj u čovjeku kada vidi da je njegov rad i trud i zalaganje kroz cijelo školovanje, posebno kroz srednju školu, kasnije sav ovaj aktivizam, pisanje projekata, realizacija projekata i sve van nastavne aktivnosti da su nagrađene i da je to zapravo neko primijetio, nagradio i zaista jedan poseban osjećaj.
Milica živi u Mokronogama, najvećem povratničkom naselju u Drvaru. Svoje bavljenje aktivizmom i volonterskim radom u srednjoj školi u Drvaru i omladinskoj organizaciji Drvar, gdje obavlja funkciju sekretara, nastoji prenijeti na sve mlade ljude koje poznaje, naravno i na mlade Mokronoga. Predsjednica je tamošnjeg udruženja mladih.
U ovoj školi planiramo, odnosno sada domu mjesne zajednice, planiramo napraviti svoju kancelariju u kojoj ćemo mi djelovati. Naravno, to neće biti samo kancelarija udruženja, nego će to biti prostor i za druženje mladih ljudi koji će dolaziti ne samo iz našeg sela, nego i sa cijele teritorije Drvara.
Za mlade Drvara ovo je itekako bitno jer je riječ o nerazvijenoj sredini koja mladima baš i ne nudi mnogo.
U suštini ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost. Ja mislim da je to problem mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, ono na što sam ja ponosna jeste činjenica da su mladi u Drvaru zaista aktivni, da rade, trude se i kroz ova dva udruženja, odnosno udruženje mladih Mokronoge Drvar i omladinsku organizaciju Drvar, uspjeli smo da aktiviramo brojne mlade ljude u Drvaru, podstaknemo ih da se i oni bave aktivizmom, da i sami počnu pisati projekte, tako da smo uključili direktno preko 80 mladih ljudi, a indirektno i preko 100 mladih ljudi.
Uspješna je Milica i u sportu, posebno u fudbalu. Ima ograničavajućih faktora za ovako svestrane mlade ljude koji žive u nerazvijenoj sredini, pa i razumljivost toga što Milica u prvi plan stavlja preokupaciju da svojim zalaganjem i odgovornošću osigura uvjete za bolju i sretniju budućnost mladih Drvara.
Želim da pošaljem poruku svima da treba i dalje da se bave aktivizmom i oni koji su manje aktivni da se priključe, da zapravo na taj način mogu shvatiti da su oni nosioci promjena i da su oni ti koji mogu napraviti ovo mjesto boljim mjestom, mogu neku bolju budućnost stvoriti i bolju perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U Bosni i Hercegovini sve je više mladih i inovativnih ljudi koji svoje ideje i vizije pretvaraju u konkretna djela. Tako je Edin Selimović, student stomatologije iz Tuzle, napravio prvu API komoru, koju djece i građani s problemima disajnih organa koriste besplatno. Šta je API komora, Eldar Selimović pojasnio je našoj Maji Nikolić.
22-godišnji Eldar Selimović muku je mučio cijeli život sa zdravstvenim tegobama, a onda se prije nekoliko godina počeo baviti pčelarstvom i ti problemi su potpuno nestali.
Ako iz nekog ličnog iskustva, ja sam imao problema sa sinusima i onda smo, kod mene Amidža je bio pčelar, on je umro i mi smo nekako naslijedili te pčele. I kako radim sa pčelama, ti problemi su, ajde da kažemo, potpuno nestali. Tako da smo ja i otac malo istraživali, većinom je to bilo Slovenija, Njemačka, Rusija, tako oni to već duži niz godina koriste, te smo došli na ideju da i mi otvorimo takvu jednu API komoru.
Na naše pitanje što je konkretno API komora, Eldar nam je pojasnio.
API inhalacija je suštini jedna grana API terapije. To je udisanje, znači, zraka direktno iz košnice. Za tu API inhalaciju potrebna je, znači, jedna ovakva komora. To je jedan objekat izgrađen isključivo od drveta u kome se nalaze, ajde, kod nas su, znači, 4 mjesta, to su 4 košnice i 4 inhalatora. Pčele normalno obnašaju svoju funkciju, ulaze, znači, svana u košnicu, unutra ne mogu ući, znači vi ste izolirani unutra sa pčelama. Putem te inhalacije vi unosite sve te pčelinje proizvode, med, polen, propolis, matičnu mliječ, vosak u vidu aerosola.
Jedan tretman traje do sat vremena, a bilo je djece koja su se vraćala dnevno i dva puta kako bi se bolje osjećali. Roditelji i građani prema ovoj potpuno prirodnoj metodi liječenja zdravstvenih tegoba su oduševljeni.
Dosta ljudi je došlo, probalo, svi su zadovoljni. Imamo također neki ljudi koji su malo teži slučaj, mislim, teža oboljenja i kažu da im je pomoglo. Tako da nam je, mislim, zadovoljstvo nam je da pomognemo i nadam se da svako koji, znači, ima želju da proba, bilo to znati želje ili, znači, ukoliko je neka bolest u pitanju, dobrodošao.
Eldar Selimović nastavit će se baviti širenjem API komore u vidu noćenja zajedno s košnicama. Ovdje dnevno dolazi oko 50 građana na tretmane i oni su potpuno besplatni.
I dalje, znači, svi tretmani su besplatni. A cilj mi je, znači, da proba što veći broj ljudi i svi koji žele da mogu doći, znači, bez obaveze ikakve, da probaju, da vide šta je to, jer je to kod nas nešto, ajde mogu reći slobodno, nešto novo. Međutim, u drugim zemljama, ako što sam naveo, Slovenija, Njemačka i Rusija, to je već zastupljeno već duži niz godina.
Svi koji žele na ovakve prirodne tretmane, Eldaru se mogu javiti putem Facebooka API Komora Selimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.